Yle Areena.
Nyt siirretään lähetys hetkeksi Tampereen Työväentalolle ja uuteen idän suhteiden museoon Noottiin. Täällä on asiat vielä kesken ja näyttely rakentuu, koska lauantaina täällä avataan yleisölle ovet. Mutta ollaan siis samoissa saleissa, jossa aikoinaan Lenin ja Stalin vuonna 1905 tapasivat toisensa ensimmäisen kerran ja jossa on sittemmin ollut vuodesta 1946 Lenin museo, joka siis juontaa tuosta tapaamisesta. Mutta nyt ollaan eri museossa kuin ennen. Lenin museo on mennyttä ja tilalla on uusi idän suhteiden museo Nootti. Museojohtaja Kalle Kallio. Mikä on isoin muutos aiempaan?
No kyllä oikeastaan kaikki on muuttunut. Me on tehty ihan kokonaan uusi museo ja käsitellään erilaisesta teemasta idän suhteiden historiaa. Lähdetään aika lailla sieltä Suomen itsenäisyydestä ja tullaan sitten näihin päiviin saakka. Eli aikajänne on toisenlainen, että Lenin museossa tietysti keskityttiin siihen Leninin aikaan, eli Neuvostoliittoon, ja nyt ollaan vähän niin kuin toisenlaisella rajauksella sitten liikkeellä.
Me seistään tässä nyt tämmöisen esittelyvideon vieressä, mistä kaikki lähtee liikkeelle, ja pakko sanoa, että kun yleensä jotenkin sanotaan, että tästä lähdetään liikkeelle vuodesta tämä ja tämä, niin täälläkin lähdetään liikkeelle vuodesta 1917, mutta sen sijaan, että täällä olisi pelkkä vuosi, niin teillä on tiedossa ihan tarkka päivämäärä, mistä täällä lähdetään liikkeelle. Mikä se on ja miksi?
Niin, siis jos ajatellaan tämmöistä niin kuin Tampereen suuria uutispäiviä, niin 17. maaliskuuta 1917 oli kyllä semmoinen niin kuin yksi yksittäinen päivä, jolloin tässä kaupungissa tapahtui todella paljon. Eli silloin aamulla Tampereelle tuli tieto, että Venäjän keisari on luopunut kruunusta, valta vaihtuu, vapaus koittaa. Ja tavallaan se, mitä sen päivän aikana tapahtuu, on se, että tämä tieto leviää. Lauantai tietysti oli silloin työpäivä, ja kun se leviää tehtaasta toiseen, niin tehtaat suljetaan. Työntekijät lähtee kaduille ja järjestetään erilaisia kulkueita ja mielenosoituksia ja aletaan organisoida asioita, että miten tästä eteenpäin. Koska tietysti nämä tsaarivallan virkamiehet halutaan erottaa ja luoda kokonaan uusi järjestys. Ja sitten ollaan illalla jo siinä tilanteessa, että tässä talossa, siis Tampereen työväen talolla, on valittu niin kuin monisatapäinen järjestyskaarti ja tämmöinen toimikunta, joka rupeaa laittamaan asioita Tampereella uuteen järjestykseen. Eli se, että miten niin kuin verettömästi yhdessä päivässä valta vaihtuu. Tampere on aivan toisenlainen jo sitten seuraavalla viikolla. Se on häkellyttävää, että kuin nopeasti se silloin niin kuin tapahtui. Että tavallaan siitä päivästä eteenpäinhän sitten alkaa tämä tavallaan tarina siitä, että miten Suomi itsenäistyy ja kuinka erotaan Venäjästä ja miten sitten syntyy nämä idän suhteet kahden valtion välillä.
Ja tästä alusta, kun lähdetään kävelemään, niin vaikka ollaan verettömän vallanvaihdon äärellä tässä, niin sitten toki ei olla verettömissä tunnelmissa kauaa, vaan suoraan päästään sisällissotatunnelmiin ja tästä sitten edetään tuonne eteenpäin kohti sotavuosia muutenkin. Minkälaista työtä on tämmöisen uuden museon käsikirjoittaminen ja se valinnan tekeminen, että mitä halutaan näyttää ja miten halutaan kertoa?
No kyllähän se on tietysti tosi hankalaa. Se ongelma on just siinä, että meillä on menneisyys on semmoinen valtava möykky. On tapahtunut kauheasti kaikenlaista. Kaikesta tietysti ei ole säästynyt mitään, mutta siellä on niin kuin valtavan paljon niitä valintoja, joita voi tehdä, että millä tavalla tämä asia pitäisi kertoa. Ja millä tavalla tämä asia pitäisi kertoa sillä, että se on tämän päivän ihmisille niin kuin ymmärrettävä ja kiinnostava. Ja siitä joutuu tekemään kaikenlaisia valintoja. Tietysti meidän näkökulma tähän vaikuttaa, että kun me halutaan kertoa tämmöisestä niin kuin ylirajaisesta historiasta. Et esimerkiksi kun me ajatellaan tätä sisällissotaa, niin siitä ihan liian usein puhutaan tällä tavalla, että se on niin kuin Suomen sisällissota. Että se olisi jotenkin tapahtunut jossain tyhjiössä, kun sehän ei mennyt ollenkaan näin, vaan näitä tavallaan näitä samanlaisia sisällissotia oli niin kuin Jäämereltä Mustalle merelle pitkin Itä-Eurooppaa, tietysti se suurin siellä Venäjällä, ja ne on osa niin kuin samaa suurta konfliktia, joka tulee sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja kun Venäjällä tämä keisarivalta kaatuu, niin kuinka siitä vallasta taistellaan. Siitä taisteltiin täällä Suomessa, ja siitä taisteltiin monessa muussa paikassa, ja ne kaikki sodat oli niin kuin kauheita ja verisiä ja kamalia. Ja tietysti niin kuin lopputulokset vaan sitten oli omanlaisiaan, että kuinka Suomi muuttui, ei tullut kuningaskuntaa, vaan tulikin tasavalta ja näin. Niin ne on niin kuin kiinnostavia tärkeitä vaiheita, ja tietysti niin kuin vaikutti ratkaisevasti siihen, että miten nämä idän suhteet sitten myöhemmin rakentui.
Me seistään semmoisen kuvaseinänkin edessä, jossa on kuvia niin Suomesta kuin muualtakin sitten Venäjältä sisällissodan tai sisällissotien ajalta. Ja vaikeahan noista on sanoa, jos ei siinä lukisi päällä, että mistä mikäkin kuva on. Hyvin, hyvin samanlaiselta näyttää meno. Sisällissotien verisyydestä kerrotaan tässä tämmöisellä infovideollakin. Ja yksi valinta, mikä täällä on uudessa idänsuhteiden museon nootissa tehty, Kalle Kallio, on se, että täällä on tosi paljon asiantuntijat äänessä, kuten tässäkin videolla.
Joo, eli me on haluttu ihan tietoisesti nyt nostaa tätä niin kuin historian tutkimuksen roolia. Meillä on 6 oman alansa huippuasiantuntijaa, jotka sitten vastaa tämmöisiin hyvin niin kuin keskeisiin kysymyksiin, esimerkiksi nyt vaikka siihen, että miksi sisällissodat oli verisiä, tai mitä punapakolaiset teki Neuvosto-Venäjällä, tai kuinka Neuvostoliitto yritti vaikuttaa Suomeen, mitä oli suomettuminen, tämän tyyppisiin teemoihin, jotka on sellaisia, ne on niin kuin niitä polttavia teemoja, jotka toisaalta ihmisiä kiinnostaa, mutta toisaalta myös sellaisia, joista on vähän semmoisia erilaisia ja värittyneitä ja niin kuin ihon alle meneviä tunteita ihmisillä. Niin me on haluttu, että annetaan nyt, että tutkijat saa sanoa, miten tämä meni, niin se on mun mielestä niin kuin tässä kohtaa ihan paikallaan, koska kuitenkin museossa on aika paljon niin kuin tiedon välittämisestä kyse. Ja kun me puhutaan näistä idänsuhteista ja siitä, että niitä tulee koko ajan lisää, koko ajan tulee kaikenlaista uutista, että tapahtuu sitä ja tätä, niin tavallaan se, että kyllä meidän pitää tuntea nämä taustat, että me osataan suhtautua sitten siihen niihin seuraaviin idänsuhteiden käänteisiin.
Yle Radio Suomi.
Ollaan kierroksella lauantaina yleisölle avautuvassa uudessa idänsuhteiden museon nootissa museojohtaja Kalle Kallion kanssa. Ja tämä on sinänsä vinkkejä vähän tänne metatasot paukkuu -tilanne, että kun täällä esitellään idänsuhteita tässä museossa, niin tämä museohan itse, nämä salit, on osa Suomen idänsuhteita. Nämä on samat salit, joissa Lenin ja Stalin aikoinaan tapasivat ensimmäisen kerran. Ja sittemmin, kun tästä tuli museo tästä tilasta vuonna 1946, niin tämä on ollut ihan idänsuhteiden näyttämö. Minkälainen rooli Tampereen Lenin museolla on ollut Suomen idänsuhteissa?
No itse asiassa se oli aika keskeinen. Ja jos ajatellaan sitä, että heti sodan jälkeen Suomen täytyy osoittaa Neuvostoliitolle, että meidän ulkopoliittinen suunta on muuttunut. Ja tavallaan sen osoittamiseen tarvittiin niin kuin konkreettisia tekoja. Tietysti niitä tekoja oli monenlaisia, mutta yksi niistä teoista oli Lenin museon perustaminen. Ja se oli ihan korkeammalla tasolla valtioneuvoston päätös. Ja tavallaan se alkuvaiheen Lenin museohan oli se, että sehän nimenomaan keskittyi Leniniin ja Staliniin, eli heidän ensitapaaminen oli täällä Tampereella, ja se oli tämmöinen muistettava hetki, ja tietysti niin kuin sodan jälkeen harjoitettiin tämmöistä Stalinin ihannointia. Ja vastaavasti sitten kun Neuvostoliitossa tuli tämä destalinisaatio, eli Stalinin henkilöpalvonta päättyi, ja alettiin puhua näistä ongelmista, mitä Stalinin aikana oli ollut, niin silloin tietysti täällä museossa myös sävellaji muuttui, eli se Stalin täältä poistettiin ja keskityttiin Leniniin, ja sitten syntyy silloin tämä ikään kuin Leninin tämmöinen tarina siitä, kuinka keskeinen henkilö Lenin on Suomen itsenäisyydelle. Ja tämä oli ennen kaikkea Urho Kekkosen projekti, eli se, että miten vuonna 17 Lenin edesauttoi Suomen itsenäistymistä ja kuinka hän jo silloin täällä Tampereella käydessään on puhunut Suomen itsenäisyyden puolesta, niin tavallaan Kekkonen, kun hän kuvasi Leniniä tämmöisenä Suomen ystävänä ja itsenäisyyden takuumiehenä, niin hän sillä hankki semmoista poliittista liikkumatilaa, eli sitä, että jos kerran Lenin tahtoi, että Suomi on itsenäinen, niin vähäisemmät neuvostojohtajat ei tietysti voi tätä kiistää, koska niin kuin leninismiin perustui tämä koko neuvostoideologia. Ja Lenin museo oli tietysti hyvin keskeinen osa kertomassa tätä niin kuin suomalaista versiota Leninistä. Et sitä varten tänne tuotiin kaikki neuvostojohtajat ja heille kerrottiin tätä suomalaista tarinaa, joka tietysti ei sitten Venäjällä tullut heidän museoissaan tietenkään esiin. Eli se, että tämä oli tosiaan tämmöinen niin kuin idänpolitiikan näyttämö, jonka niin kuin tietysti rooli poistui siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto hajosi, koska sen jälkeen tietysti ei enää Leniniin voinut vedota.
Mutta täällä on siis vuosien mittaan käynyt Leninin ja Stalinin jalanjäljissä myös valtava määrä muita neuvostojohtajia ja neuvostojulkkiksia.
Kyllä joo, eli tämä oli niin kuin yksi osa tätä. Niin kuin toisaalta tässä oli, Lenin museossa oli tämä ulkopoliittinen niin kuin suomalainen tehtävä, mutta sitten totta kai oli myös se neuvostoliittolainen tehtävä. Eli tämä oli osa sitä Neuvostoliiton pehmeän vallan käyttöä myös, että millä tavalla niin kuin haluttiin, että kerrotaan tästä Neuvostoliitosta ja heidän järjestelmänsä hienoista puolista ja muusta tällaisesta. Että tavallaan sitä vaikuttamistyötä hän teki niin kuin Suomi-Neuvostoliitto-seura, jonka osa tämä museo silloin aikoinaan oli.
Yle Radio Suomi.
Stalinin kuolemaan saakka mennään täällä Tampereen uudessa idänsuhteiden museon nootissa. Siihen saakka mennään kronologisesti ja sitten lähdetäänkin etenemään teemoittain tämän loppunäyttelyn aikana. Aika iso muutos tulee, kun astutaan Leninin patsaan ääreltä eteenpäin, niin vastassa on vaaleanpunainen polkupyörä, pieni polkupyörä. Museojohtaja Kalle Kallio, mistä se kertoo?
Tässä me siirrytään niin kuin miettimään tätä rajan teemaa. Että rajahan on tietysti se, joka jakaa, ja totta kai näitä erilaisia rajaylityksiä käsitellään. Ja tämä nyt sit liittyy tähän niin kuin rajan sulkemiseen. Eli tämä meidän polkupyörä on tuolla Kuhmon Lentiiraan syksyllä on sitten yksi turvapaikanhakija saapunut tällaisella polkupyörällä ja tavallaan se rajan sulkeminenhan syntyy nimenomaan tämän järjestetyn maahanmuuton seurauksena. Eli tämä on osa iso ilmiö ja tietysti se on sillä tavalla koskettava esine, että se kertoo niin kuin tästä päivästä, se kertoo siitä, että miten millaisilla eri tavoilla tämmöistä hybridivaikuttamista on tehty ja toisaalta myös siitä, että se ihminen, joka sillä on ajanut, niin on tietysti halunnut päästä niin kuin Euroopan unioniin ja parempien mahdollisuuksien äärelle. Et siinä on valtavia erilaisia merkityksiä, mitä tämmöiseen rajan ylittämiseen sitten tässä kohtaa liittyy.
Ja ne kaikki kilpistyy pieneen vaaleanpunaiseen polkupyörään. Me ohitetaan luukkuja. Tässä on tämmöistä vakoilua ja tiedonhankintaa, jota voi käydä kurkkimassa noista luukuista, josta tuli mieleen, että tässä on jo tämmöinen vähän interaktiivinen henki. Nykyään museoissa haetaan tosi paljon semmoista elämyksellisyyttä, niin kuinka paljon tämmöisiä asioita mietitään, kun perustetaan uutta museota, että missä ihminen nyt sitten pääsee itse osallistumaan?
No totta kai mietitään, eli tavallaan sitä, että eihän niin kuin museo voi olla niin, että meillä on vaan tekstiä ja jotain katsottavaa. Et ei, se ei ole niin kuin tätä päivää, vaan kyllä meillä on tosi paljon mietitty sitä, että on erilaisia kuunneltavia juttuja, meillä on ääniopastusta, meillä on vähän tämmöisiä pelattavia juttuja tai semmoisia itse tarkasteltavia asioita, luukkuja, joita voi availla ja muuta. Et se on ihan tätä tämän päivän museosuunnittelu, että miten tehdään semmoinen museo, jossa on kiva vierailla, joka niin kuin koukuttaa ja on niin kuin myös semmoinen niin kuin viihdyttävä se kokemus. Et tietysti niin kuin museot on tietoa varten, ne on sivistystä varten, ne on oppimista varten, mutta se, että kyllähän sen oppimisen pitää olla hauskaa.
Kauas on tultu niistä ajoista, kun olen esimerkiksi itse käynyt muina tamperelaiskoululaisina ensimmäistä kertaa näissä saleissa. Siinä Lenin museossa oli aikoinaan vitriinejä ja vitriineissä pinssejä ja patsaita, ja voin sanoa, että lapset ei ihan valtavan hyvin viihtynyt.
No näinhän se tietysti oli, että jos me ajatellaan, että kuinka paljon museoissa tänä päivänä käydään, että museoiden suosiohan on kasvanut aivan valtavasti. Siihen on niin kuin monia syitä, mutta kyllähän nyt yksi syy on myös se, että me pystytään kertomaan aivan erilaisilla tavoilla tänä päivänä kuin vielä vaikka 80-luvulla pystyttiin. Se on muuttunut paljon, että miten museot toimii. Ja tietysti myös niin kuin museoiden näyttelyitä pitää aika ajoin uudistaa, koska tulee niitä uusia konsteja ja uudenlaisia tapoja kertoa ja tehdä historiaa semmoiseksi ihmisiä koskettavaksi.
No Lenin museohan uudistui ja myllerrettiin ihan kunnolla vielä Lenin museon nimen allakin tämän vuosituhannen puolella. Ja silloin siellä näyttelyt ja näkökulma muuttui. Ja siihen tuli ikään kuin kaksi asiaa rinnakkain. Toinen oli se, että kerrottiin historiaa, kerrottiin avoimesti esimerkiksi noista Stalinin vainoista ja vankileirijärjestelmästä ja muusta. Ja sitten kuitenkin siinä rinnalla oli esimerkiksi kaksi vahanukkia, joiden kanssa otettiin valokuvaa, ja moottoripyörä, jota nyt tässä viime vuoden puolella kuuluisasti humoristisella ilmoituksella kaupattiin. Ja sanoit joskus aikaisemmin, että kyllä pitää diktaattoreille pystyä myös nauramaan, niin kuinka paljon tässä nyt uudessa idänsuhteiden museon nootissa on ajateltu sitä?
Sanotaan näin, että se meidän huumori on nyt varmaan niin kuin kuivempaa kuin mitä se oli aikaisemmin, ja se on vähän niin kuin sellaista ikään kuin, niin kuin se tulee ihmisen sisällä sit, jos on on niin kuin tullakseen, että tavallaan, että vaikkapa meillä on nyt kuunneltavana täällä esimerkiksi semmoinen laulu 1970-luvulta, kun muistatko Baikkalin rannat, joka on hyvin mahtipontinen ja maalaileva laulu, jossa sitten tavallaan kun sitä kuuntelee ja kuinka siinä lauletaan raudasta, ruskeasta maasta, eli ihannoidaan tämmöistä ympäristötuhoa, niin se, että kyllähän siihen voi, ja mun mielestä on ihan tervettä, että jos siihen voi reagoida nauramalla, mutta ei se kaikkia naurata, eikä tarvi naurattaa. Aika on siinä mielessä muuttunut, että tämän niin kuin Ukrainan sodan myötä ja tavallaan tämmöisen niin kuin ilmapiirin vakavoitumisen myötä, niin ei tavallaan myöskään niin kuin odoteta ja toivota sellaista hauskuutta, mikä oli sitten vielä 10 vuotta sitten oli niin kuin ok. Olen toki yhä edelleen sitä mieltä, että diktaattoreille pitää nauraa, mutta tavallaan tässä museossa ja miten me näitä asioita täällä kerrotaan, niin ote ei ole ihan niin kevyt kuin mitä se oli Lenin museon viimeisimmässä näyttelyssä, että aika on muuttunut. Silloin tietynlaiset asiat toimi paremmin kuin toiset, ja toki täytyy niin kuin siinäkin niin kuin sanoa, että näihin Lenin ja Stalin nukkeihin liittyen, että sehän oli semmoinen asia, joka nauratti suomalaisia ja se nauratti länsi-eurooppalaisia kävijöitä, mutta itä-eurooppalaisia kävijöitä ei naurattanut. Niistä se ei ollut hauskaa. Tavallaan se suhtautuminen on meillä suomalaisillakin itä-eurooppalaistunut tässä viime vuosina.
Se on totta. Itänaapurin menossa ei ole mitään oikeasti hauskaa tällä hetkellä. Mutta lopetetaan kevyempiin asioihin joka tapauksessa. Me seistään nyt tämmöisen pöydän ääressä, missä sitten käydään läpi neuvottelupöydän ääressä näitä Suomen ja itänaapurin suhteita, oleellisia asioita, vapaakauppasopimusta, Etykkiä, Tšernobyliä ja sitten tietysti noottikriisiä. Ja noottikriisiin liittyy myös tämän uuden museon se kohta, jossa saa itsensä valokuvata. Tässä olisi rekvisiittana tarjolla vähän tuommoista panamahattua ja vanhanaikaista kameraa ja aurinkolaseja. Ja kenen kanssa pääsee kuvaan?
No kyllä siinä pääsee Kekkosen itsensä ja hänen avustajiensa kanssa kuvaan. Eli tämähän on Kalle Kultalan legendaarinen valokuva sieltä Havaijilta, kun Kekkonen on saanut tämän Neuvostoliiton nootin ja herrat sitten miettii, että miten tähän pitäisi reagoida. Ja tämä noottikriisihän on tämmöinen niin kuin Suomen historian kuuma piste, ja siihen liittyy myös niin kuin historioitsijoiden tämmöistä vähän erimielisyyttä siitä, että mistä siinä oikeastaan oli kyse. Eli se ehkä kaikkein suurin kysymys on siitä, että tilasiko Kekkonen tämän nootin Moskovasta vai ei. Siitä tutkijat on tosiaan ihan perustellusti eri mieltä. Mä itse katson sitä asiaa vähän siitä näkökulmasta, että tämä on vähän niin kuin turha kysymys, että tilasko vai ei, koska kysymys oli kuitenkin siitä, että se nootti palveli Neuvostoliiton etua. Eli Neuvostoliitto teki sen siksi, että he halusivat vaikuttaa Suomen presidentinvaaleihin ja he onnistuivat siinä. Eli silloinhan oli se tilanne, että muut puolueet alko etsiä yhteistä ehdokasta, ja he löysivät tämmöisen Olavi Hongan, joka oli oikeuskansari. Sen seurauksena Neuvostoliitto päätyi ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka vahvistaisivat Kekkosen asemaa. Ja kun tämä nootti oli tullut, niin Honkahan teki omat johtopäätöksensä ja luopui tästä ehdokkuudestaan. Ja sillä ikään kuin varmisti sen, että Kekkonen ne vaalit voitti. Toki voi olla, että Kekkonen olisi voittanut ilmankin, että vaikka Honka olisi ollut ehdokkaana, mutta olisi ollut kyllä huomattavasti tiukempi se tilanne. Eli se oli semmoinen vaihe, jossa niin kuin idän suhteet oli hyvin keskeisesti koetuksella, ja tietysti tämä meidän museon nimi Nootti niin paljolti liittyy siihen, että tähän noottiin liittyy tämmöistä erityistä latausta Suomessa, että sitä on vähän pelätty sitä noottia ja miten siihen sitten suhtaudutaan, että nythän siinä mielessä tietysti suhtautuminen on toinen, että kyllä viime vuodenkin aikana oli useita nootteja, joita Moskovasta Helsinkiin tuli, mutta lähti myös toiseen suuntaan. Se on sitten eri asia, että millä tavalla ne nootit mihinkään sitten vaikuttivat, että siinä mielessä ajat on parempia, että me ei nootteja enää niin pelätä.
Yle Radio Suomi.
Tähän uuden idänsuhteiden museon nootin syntymiseen ja Lenin museon sulkemiseen vaikutti maailmanpolitiikan, maailmantilanteen muutos ja aikojen muutos. Kuinka Täällä on sitten varauduttu siihen, että mitä jos ajat taas muuttuu. Itänaapuri on liukas liikkeissään, niin joudutaanko pistämään näyttelyt uusiksi sitten? Kuinka nopeasti?
No ei varmaan jouduta näyttelyitä uusiksi laittaa. Että kyllä me ollaan aika tarkkaan niin kuin mietitty sitä, että esimerkiksi millaisia sanakäänteitä käytetään tai näin. Että ei tapahtuisi sitä, että yhtäkkiä huomataan, että tämä näyttääkin nyt sitten aivan niin kuin vanhentuneelta. Mutta totta kai niin kuin museo ei ole uutislähetys, että me ei voida olla sillai ihan niin kuin päivän päälle seuraamassa asioita. Ja kyllä minun täytyy sanoa, että tuossa kun näyttelyä tehtiin, että esimerkiksi kun meillä kerrotaan näistä Venäjän sotapolitiikasta, niin tekstejä tehdessä tapahtui semmoinen juttu, että meillä on kerrottu tästä Syyrian sodasta, ja sitten siellähän yhtäkkiä tapahtuikin se, että tämä Assadin hallinto kaatui kesken tämän meidän näyttelyvalmistelun, niin kyllä siinä täytyy teksti pistää uusiksi, koska Syyrian sisällissota ja Venäjän osallistuminen siihen niin sai ihan toisenlaisen valon tavallaan tämän Assadin kaatumisen myötä. Että totta kai, kun tehdään tämmöistä ajankohtaista sisältöä, niin on mahdollista, että meidän sisällöt pääsee vanhenemaan. Mutta nyt ollaan hyvin ajankohtaisia.